Gurekin dugu, Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Politika Zientzietako zuzendaria eta ondo ezagutzen duena Europa ekialdeko errealitatea. Asier, egunon?
Egunon.
Inorri interesatzen altzaio gerra bat une honetan, Asier?
Segurazki inorri etzaio interesatzen. Dena den, Edurnek epatu duen bezalaxe, momentu historiko bat bizten ari gara, segurenik ez gara hainbeste konturatzen ari, pandemia baten erdian gaude, eta gauza hauek normalean hobeto ikusten dira distantziarekin. Urte batzuk edo hamarkada batzuk pasaterakoan konturatuko gara garaio honetan munduko hegemonia aldatu egin zala. Eta munduko hegemonia hori Washingtonetik Beijingera pasatu zela. Eta hor badaude teoria asko esaten dutenak hegemonia aldatzen denean eta dezezaio tuizidizen trampa dagoenean hegemonia aldaketa bat gerra bat egoten dala tartean, ez da. Eta alde horretatik egia bada ere, inorri, ez zailola, kumeni agian orain, gerra bat egotea, norbaitek tentazioa izan baldin badezake hori Amerikako estatu batuak da. Gainera, Felixek esan duen bezala ze, gerra hori Europan daukagu, izango genuke, no? Izango genuke kasu horretan. Hau da, Amerikako estatu batuetatik, urrun. Eta nork salduko lituzke dagoeneko saltzen ari da armamentu asko, kasu honetan Ukrainari. Amerikako estatu batuakek eta erresuma batuak dagoeneko asko saltzen ari dira. Eta gogoratu bezagun, une honetan, Amerikako estatu batuakek bi arazo azkala. Alde batetik, lehen aipatu duguna, hegemonia aldaketarena, eta bestea da, inflazioa. Eta ekonomiaren egoera. Eta inflazio horri eta dirua imprimatzen ari den honetan, horri aurre egiteko modu etako bat askotan izan da historian gerra bat egitea. Eta Paul Krugmanek askotan esplikatu du. Amerikako estatu batuakek ez eskatu oso gerra bat, baina daukan egoera ekonomikoari aurre egiteko gauzarik horrena litzateke gerra bat izatea.
Europan dela edo izango litzatekola izatekotan gerra hori nabarmendu duzu. Europar batasunak menpekotasuna du beste Rusiako gasaren orain negu betean. Oroar Europar batasunaren papera nola ikusten duzu?
Ba, haula da. Tristea da, baina haula da. Izan ere, gatazka hau, hasi zanean, 2014an, gatazka hau 2014tik edata hor,
bai.
Europar batasunak akordio bat kudeatu zuen parteen artean, hau da, Ukrainako gobernua eta oposizioaren artean, eta urrengo egunean gertatu zen estatu kolpea, Europar batasunak kudeatu zuen akordio hori hautsiz. Eta hortik gutxira, Obamak esan zuen, gobernu aldaketakako txartean, beraiek kudeatu zutela. Beraiek egin zutela artekaritza lan, ez da? Orduan, guzti honetan, behin eta berriro ikusten duguna da, Europar batasunak ez daukala gaitasun politikorik, zer esanik ez militarrik, orain are gutxiago, erresuma batua kanpoan dagoela eta ejertzitorik handien azela. Eta alde horretatik, kanpotik, agenda desberdinak inposatu egiten zaizkio, eta ez ditu bere interesak defendatzen. Nik uste adibiderik garbienetako bat honetan ere da gasarena arira North Stream 2 ez da sartu indarrean orain dit, ez da bukatuta dagoen, eta kontutan izan badago North Stream 2 nagusiki Alemania ordaindu duela. Eta iraikitzen aitu dan bitartean, Amerikako estatu batuakek jarri dizkie santzioak bertan parte hartu duten enpresei, eta enpresa askok eraikitzari utzi egiten zioten, Amerikako estatu batuakek santzioa jartzen zizkietelako. Eta orduan berriak etortzen ziren, eta horiei ere santzioa jartzen zizkieten. Hala ere azkenean bukatu zuten, eta ez da sartu indarrean. Eta horren interes nagusiaren horrena da behiner, beste behin, noski Amerikako estatu batuena. Behin eta berriro dagoela saboteatzen, eta eskatzen sartzea indarrean Nord Stream 2. Zergatik, berak gaz likuatua saldu nahi duelako, naiz eta noski garestiagoa den Europarentzat. Hau, beste adibide da ikusteko, nola Europak ez dituen defendatu bere interesak.
Eta Ukraina barrura begiratuko bagenuzuk esan duzu, 2014ko Maidango iraultza ditu zitzaion hartan, Errusiak ondoren Krimea berreskuratu zuen, eta baita Ukraina ekialdeko zenbait eskualde ere, oraindik erabat amaitu ezten gerran, Donbas inguru horretan, nola daude une honetan Ukrainarrak, badute kezkarako motiborik?
Bai, nik uste, ez dago interes, esan genezak oroa segurenik, dudarik gabe aktore ezberdinen artean ez dago interes bat, gerra bat egon dadin, behintzat, luzea eta gogorra. Baina, preokupatzeko motibo hori badute Ukrainar herritarrek dudari gabe. Azkenean, horrelako eskaladak hasten dira, eta kontutan izan behar dugu, ba, nazioarteko politikan eskalada hauek bilatzen dutena askotan, da eragitea eta abantailak lortzea gerrarik egon gabe. Ze, claro, normalean gerrak eta operazio militarrak ez dira ez da baiatzen hilabetez, normalean, batzutan bai, eh? Baina normalean ez da horrela egiten, batez ere operazio zehatza baldin badira. Eta orduan, eskalada hasi da, bai, eskalada hasi da, baina bau preokupatzeko zantzu batzuk. Alde batetik, lau agente dauden hor nagusiki sartu da, bila, Ukrainako gobernua, Errusia, Amerikako Estatu Batuak, eta Britania hori. Laurek, lau gobernuek, momentu honetan arazoak dauzkate etxean. Ukrainakoak gehiena, noski. Zelenski daukan popularitatea, ba, lurra jota dago. Opositore bat atxilotuta daka. Beste bat dauka jazartua judizialki, aurreko presidentea Poroshenko. Eta egoera ekonomikoa desastre bada. Putinek erakutsi digu azkeneko urtean bere sistema politikoari buelta autoritario handiago bat eman diola. Eta azkeneko hauteskundetan egondako iruzurraren arira, ba, oposizioaren artean sortzen ari da elkarlan bat ideologia desberdinen artean. Eta egonez soziala dago ere Errusian. Gure eguna dago Britania Handia Boris Johnsonekin. Boris Johnson momentu honetan bere irudia asko sufritzen ari da, eta Britania Handiaren libera oso gaizki dago, eta jeisten dago etengabe. Eta Biden oso egoera ahulean dago, eta lehen aipatu ditugun faktorengatik besteak beste ere bai. Orduan guztiek parte hartu dute eskalada honetan, deklarazioen eskalada honetan, hain zuzen ere, ba, etxean dazkaten lotxak gordetzeko modu baten antzeran besteak beste. Hori ere jakina da. Zu etxean bazterrak nahastutak baldin badituzu, bilatu etxai bat atzerrian. Eraman ez da da politikoa nazioarteko dimentsiora. Baina, karo, badakigu hori egon badago, dela. Baina eskalada azten danean, ba, askotan gauzak eskuetatik eskapatu daitezke. Eta orduan, ba, bai, eskapatzen baldin badira, ba, dudari gabe, Ukrainako herritarrak izango dira lehen kaltetuak. Hala ere guztienetan gauza bat ikusi dugu garbi, ez da? Errusia ez dago, Donbasen. Garbi dago, garbi gelditu da, Errusia ez dago ja Donbasen. Errusia, noski, da, Krimean dago, horregatik dago gerra bat intentzia baxuko oraindik Donbasen. Eta ez dago Krimean. Krimean badago Errusia ejertzitoa, baina Donbasen ez. Eta zeurrenik dagoen aukera da, gerra egoteko aukera faktibleena da, ba, Ukrainak denborazko danama erasotzen Donbas, ez ditu bete Minskeko akordioak, bake akordioak, eta ba, izatea tentazio bat, ba, Azerbaijanek egin zuena errepikatzeko, ba, Azerbaijaneko dela urte bete eta piko, erasotu zuen Nagorno-Karabaj, berreskuratzeko zenbait lurralde, ezta? Betxa ezagun, ba, Donbas dala, Nagorno-Karabaj antzeko bat, ez nago esaten ari edukiz, baizik eta antolaketa politikoaren ikuspegitik. Hau da, dagokio, nazioarteko legediaren arabera, Ukrainako zati da, baina, nola etere, de factoko, herrialde bezala funtzionatzen du. Ba, horrelako operazio bat egiteko tentazioa ordutik, Nagorno Karabajeko baren garaitik, oan dela urte bete terretik, oso handia da Ukrainan. Eta noizbenka, ikusten da, nola saiatzen diren, pixka bat planifikatzen, proba batzuk egiten, eta bar. De hecho, egun hauetan, Ukrainako kaleetan, daude, sekulako kartelak, zoriontzen Azerbaijan, Nagornoko operazioagatik. Kaleetan daude kartelak, oza, ez da, ez dute ere asko izkutatzen. Zergatik ere esaten da, hau, ornen tentazioa dagoela Zelenskinen partetik? Baipatu dugun, Zelenskik etxean daukan, ba, anabazagatik, eta bere irudiak sufritu duen igaduragatik. Hori gertatuko balitz, eta nik uste horrela ulertu behar dela Errusia izatea 1.000 soldadu bere mugen barnean. 1.000 soldadu azka, eta hori gertatuko balitz, balitekena da Errusiak erantzun. Eta hori da dagona, mai gainean. Eta erantzun gu baluk, hainez hori eginda dagoka. Egin zuen 2008an, Ego Osetian, Georgiaren aurka. Bai, eta hori egin, Bai, hori da. Eta hori eginda, hortikan datoz, ba, sortu diren imaginazio edo hipotesi desberdinak. Zer, Rusiak ez du esan, Lavrovek berriro errepikatu zuen atzo. Ez dugu inbadituko Ukraina, esaten zuen. Behin eta berriro. Ez du inion, esan, Ukraina inbadituko duenik. Hau da, ba, ipuña edo hipotesia datorrena Amerikako Estatu Batuetatik. Eta etengabe, edabidek errepikatzen dutena. Zetago ez da dira azken bat, ez ez, errorren inguruan. Baina, ez do, hipotesi bat bada, bai, noski, bada, batez ere, nik aipatu duten testu inguru horretan. Erantzun bat etorriko balitz, eta hori da galdera. Erantzun bat etorriko balitz, Errusia geldituko litzateke egungo Lugansk eta Donetskeko gobernuek kontrolatzen dituzten mugetan, edo aurrera joango litzateke, hori da kontua. Ez dakit aurrera gozoan litzateken, edo ez, edo pixka bat aurrera, garbi daukat txifera erritzatek da egitxiko inundik inora, baina edo zein kasutan oso arriskutsua da horrelako agertoki bat. Orain, mendebaldeak, eta bueno, mendebaldeak baino esan marko genuke, ez ezkik, eta hemen ondo berizi garda Europa, eta interes anglosajoiak. Zein daude momentu enten Ukrainan, Kanada, Britania Hundia, Amerikako Estatu Batua. Ikusten da hor, badagoela konexio bat, bost herrialde anglosajoi horrek hoiek sortzen duten aliantzarekin. Hiru hoiei erantzi hartzaizke Kanada eta Zelanda Berria.
Ba, Xier Blas, zientzia politikoetako zuzendari Euskal Herriko Unibertsitatean, asko eskertzen dizugu larun bat goiz honetan analisi hau egin izana eta guri argibide hauek eman izana.
Eskerrik asko zuei.
Beste bat arte, Xier.
Agur.